Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг. Амин хэлхээ өмнө говийн сургамжид өгүүлбүү. Авийн нутаг. Зам халахлан тоо суулзруулан давхилдах машинуудын тоосонд эргэн тойрны ойлогтой харж чадаагүй наран. Хүрх газраа ирмэгц говийн ганган байгалыг үзэх гэж яарсаар унан тусан буулаа. Доороос нь зөөлөн сайр хүлийг нь татан авах шиг болж бас халуу түнх нь аавынхаа халуун өвөр дээр шигдэн судаг бага насны нандин дурсамжийг санагдуулна. Энэ тэн тармагхан ургасан говийн ногооны тачир хэрн хамар нэвтлэн тааламжтай сайхан өнөр илтэд мэдрэгдэхэд гүнзгий гээч нь амсгалж тэр хавийн агаарыг шуналтай наргүй сорв. Цааш алхахад саяхан хөл шигдээд байсан зөөлөн сайр нь том том чулуутай газар болон үргэлжлэв. Төрүүнийхийг бодвол чулуутай болохороо хөл шигдэн орох нь арай л бага. Доош тонгоон нарийн сайн харвал говийн бор шаргал чулуунууд нарийн гисэн чургалан байх нь эвлүүл тавьсан тоглоом шиг харагдана. Шаргал өнгөтэй бөөрөн хэлбэртэй дутагш нь хээлэн ухсан мэт гарын алганд багтахаар нэгэн чулуун нүдэнд нь тусгаад түүнийг аавдаан аваачиж өгөх хүсэл төрлөө. Гэтэл өвөөгийнх нь чулуу байрнасаа хөдөлгөөр 3 жил нутгаан олдоггүй гэж байсан санаанд орв. Нэрэн чулуу хүртэл нутгаан нөхтөө сандаг юм байна. Тэгэхээр аав минь энэ сайхан нутгаан ямар их сандаг болдоо хэмээн бодлоо. Наран их замдаа хамж яваа нөхөддөө миний аавын нутаг байгаа юм. Аав минь нутгаасаа эрт гарсан. Ер нь нутагтаа ирэлгүй удсан. Манай аав айлын томхуу болохоор ахトゥу наран ч аавыг бараадаад бүгд хотод суудаг болчихсон гэж хэнэг хүүхэн ярьж явсан тэрэрийг говийн хангаад ирэнгүүтэн уулга алдав. Аавыгаа дагуулад ирдэг байж дээ. Хичнээн их баярлах байсан бол тоо. Миний аав энэ сайхан нутаг төрсөн болохоор эгэл бүртлөө агуу байдаг юм байна. Аав минь нутгаа санахтаа номоо барин цонхоор харан зогсдог байхдаа өгүүлшгүй энэ үзэгтэнд нутгийг саналгүй яхав дээ. Ер нь аавыгаа нутагт нэг авч ирье. Өргөж бидний төлөө ажил алдах гэж явсаар нутагтаан ирээг үзсэн. Аавыгаа баярлуулъя да гэж шийдмэгэн бодлоо. Нарн доороон эргэлдэн энэ тентхийн торойсон чороосон бүхнийг ажиглан хоруутай анх танилцсаж буй бяцхан охин шиг сонирхолтой байх зураа өөрөө энэ нутагтай ямар нэгэн нууцлах шичмээр холбогдсон юм аа мэдэрлээ. Хамлан хүрээсэн дүнхэр том уулын завсарлын шиг аавынх нь байгалийн үзэсгэлэн бүрэн цогцолсон гэж. Уулын орон хатан дээр нэгэн янгэр сутгалцсан чимээ чагнан зогсохыг харав. Янгэр харахаас илүү сонсох мэдрэх хүн илүү хөгжсөн амтан учраас чихэн сонор байдаг тухай уншиж байснаа саналаа. Уулын ороогоор томоос том хөвөө эргэлдэн хэсэг нь сүрт байна. Хоёр уулын завсарт ойр ойрхон намхнаар хүрхрээлэн мэрэлзэн урсан харшаан усны чимээ аялгууд хөгжим мэт сонсогдох байна. Уулын ингэрийг ногоон хүчлэгтэй торг гэвэл ингэр даган уусан бутны торгоны хээн гэмээр үсгэлээ. Бутан доороос болтгонон гүйлдэг зурмнуудыг ээжийнхээ өвөр дээр тунгчин тоглох хүүхэд гэв. Аянчин гэжтэй зайч уцсан туулаа аврал ирэн ахин ахин зогсож эргэн харснаа. Цааш дэгдэн бодхон аюулгүй гэдгийг хэлсэн бит. Хавслаас гарын цааш тал дундуур давхад усан дөлгөө тойлцсан харагдав. Тэртээд ихэ ус харагдах бөгөөд цуг явсан хүмүүсийн нэг нь тэр нуур дээр очиж сэрүүтцгээ хэлээ. Нутгийн жолооч тайван агаад бахархсан өнгөөр говийн зэрэглээ гэдэг чинь энд дээ гэж хэллээ. Аялагчид бүгд дуу алдан харах гэж бичээн өндөццгөө. Бас л говийн нэгэн гайхамшиг байлаа. Зам өргөжлөн жирэлзэж зүг түмэн өнгөөр өөрчлөгдөх говийн үзэсгэлэнд байгаад аялагчдын бичлэг. Хэсэг яваад замын хоёр талаар өндөр өндөр ургасан ном ногоон ботнуудтай залхалдаад уйлсан элсэн уустай газар буудаллуу. Шаргал элсийг гараараа барьж үзлээ. Алга гжигдэн хурууны завсраар урсан буух нь намайг өдөөгөрийг бэхшээ. Үлэн үлэн хөдөлгцснийг нь харахад уран зураг мэт. Энэ бүхнийг харсаар жаргалын наранд хайлах шиг болсон наран өөрөнгө гэрхгүй уулгалан алгаа хавсран залбирч аавынхаа нутгийн газар шуруунд өргөлөө. Баясал бахархлын гэлбаанд самсаан шархран огшоход ансханд нь бэлтгэнсэн баяр бахтын тунгалгыг сувдан тусал болгож элсэн маханд үлдээлээ.